havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan avtomashinalarga maxsus belgi o'rnatiladi. Fransiya prezidenti AQSh va Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda birlashishi lozimligini bildirdi. Islomiy davlat guruhi Vashingtonga tahdid qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan avtomashinalarga maxsus belgi o'rnatiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining shu yil 11-noyabrda qabul qilingan qarorida aytilgan. Qarorda gaz jihozlari o'rnatadigan tashkilotlar uchun gaz uskunasini o'rnatish, uni tekshiruv va sinovdan o'tkazish tartibi kabilar belgilab qo'yilgan. Ayni paytda hujjatda gaz bilan yuradigan avtomobillardan foydalanish va ularga texnik xizmat ko'rsatish, xususan avtomobil egalari, ekspluatatsion tashkilotlar rahbarlari va haydovchilari majburiyatlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish, ularni ta'mirlash va majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibiga alohida urg'u berilgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland 13-noyabr kuni kamida 129 kishi hayotiga zomin bo'lgan Parijdagi hujumlardan so'ng AQSh va Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirishi lozimligini bildirdi. 16-noyabr kuni parlamentga chiqishida Olland hamkorlikka da'vat uchun yaqin kunlarda AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalayotganini qayd etdi. Fransiya prezidenti parlament deputatlarini Parijdagi terror xurujlari ortidan kiritilgan favqulodda holat tartibini yana 3 oyga uzaytirishga chaqirdi. Bu orada Fransiya xavfsizlik kuchlari Parijdagi teraktlar bo'yicha keng ko'lamli reydlar boshlab yubordi. Ma'lumotlarga ko'ra, dushanba kuni Fransiyada terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlanib 23 kishi hibsga olingan. 13-noyabrdan 14-noyabrga o'tar tunda Fransiya poytaxti Parij shahrining 6 joyida jangarlar tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi uchun mas'uliyatni Islomiy davlat radikal guruhi o'z zimmasiga olgan. Islomiy davlat guruhi dushanba kuni internet tarmog'i orqali yangi tahdidlar aks etgan videoni tarqatdi. Mazkur videoda guruh jangarlari Vashingtonda ham Parijdagi kabi terror hujumlarini amalga oshirish bilan popisa qiladilar. Bu haqda Associated Press agentligi xabar qiladi. 12 daqiqali videoda ekstremistlardan biri AQSh boshchiligidagi koalitsiya Iroqda Islomiy davlat guruhiga hujum uyushtirayotgani uchun musulmonlar g'arbga zarba berishlari lozimligini ta'kidlaydi. Bu guruh o'tgan juma Fransiya poytaxtida sodir etilmish qator teraktlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Avvalroq esa Islomiy davlat guruhi 31 oktyabr kungi rus uchog'i halokatini ham o'zi uyushtirganini iddao qilib chiqqandi. Mazkur aviahalokat chog'ida 224 kishi hayotdan ko'z yumgan. O'tgan hafta Reuters agentligi Islomiy davlat guruhi Suriyada harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan Rossiyaga qarshi tez orada terror hujumlari sodir etish bilan tahdid qilgani haqida xabar qilgandi. Turkiyaning Antalya shahrida o'tgan katta 20lik sammitida dunyo liderlari terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirishga kelishib olishdi. Sammit ishtirokchilari Yevropa chegaralarida nazoratni yaxshilash, terrorchilarning moliyaviy kanallari borasidagi razvedka ma'lumotlarini almashish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlashga va'da berishdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa.
Efirde Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Bu siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan hozirdan boshlab foydalanishga kirishing. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hozir mana uchala Skype manzilimiz ochiq. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi va siz erkin o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui: siz oylik maoshingizning qancha qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz? Demak, bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga o'tgan hafta O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi mutaxassislari e'lon qilgan hisobot turtki bo'ldi. Bu hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar o'rtacha o'z maoshlarining 40%ini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqdalar va demak ana shu 40% oylikka ular 40 turdagi oziq-ovqat mahsulotini sotib olmoqdalar. Mana shu demak hisobot turtkisida bugun sizdan so'ramoqchimiz. Siz mana shu hisobotga kiritilgan bir o'zbekistonlik sifatida o'z maoshingizning qanchasini oziq-ovqatga sarflayotirsiz va bu sarflayotgan mablag'ingizga necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari olayotirsiz? Ayni paytda insonning normal tirikchilik qilishi uchun zarur bo'lgan nooziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa xizmatlarga qancha sarflayapsiz? Maoshingizning qay qismi aynan qaysi turdagi mahsulot va xizmatlarga sarf bo'lmoqda? Demak, mana shu savollarga oid kuzatishlaringiz bilan hozirdanoq studiyamizga bog'lanishga harakat qiling. Demak, Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun jonli suhbatda Pragadagi studiyadan demak men Zamira Shukur siz bilan birga suhbatlashaman. Ayni paytda menga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz G'olibbek Xolnazarov hamda Toshbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. G'olibbek, assalomu alaykum. Toshbek,
assalomu alaykum.
Eshityapsizlarmi? Demak, mana shu O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi deb ataladigan bir uyushma bor ekan. Bu demak hukumatga taalluqli bir uyushma bo'lsa kerak. Shularni iddaosicha o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarini 40%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflamoqdalar. Bu o'rtacha demak hisob-kitob ular iddaosicha. Demak, mana shu mavzuni kun tartibiga qo'yilishi o'z-o'zidan iste'mol savati degan O'zbekistonda rasmiylar yillardan beri tilga olishni istamay kelayotgan bir tushunchani kun tartibiga qo'yyapti. G'olibbek, bugungi suhbatimizda ana shu iste'mol savatchasi degan yo iste'mol savati degan bir tushunchani eslatib o'tishdan boshlasak, marhamat, iste'mol savati nima? Unga oziq-ovqatdan tashqari yana nimalar kiradi? Marhamat.
Endi suhbatimiz boshida men shuni bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, men 2008-yildan beri o'zimni oyligimni necha foizi nimaga ketishini hisoblamayman, chunki men hech qayerda ishlamayman, shuning uchun oylik olmayman. Shuning uchun hozir qancha oyligi qancha foizi nimaga ketishini, ya'ni bir amaliy jihatdan bir ta'riflab bera olmayman. Lekin iqtisodchi sifatida bir nazariy tahlillar berishi mumkin. Shu jumladan men so'ragan iste'mol savatidagi bu har bir insonni o'zini bir biologik ta'minoti va undan yuqoriroq olgan bo'lsak, bir ijtimoiy ta'minotini ta'minlab beruvchi ta'minlovchi bir sarf xarajatlarini yig'masi, majmuasi deb belgilanganda, masalan, shuning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari, masalan, boshqa iste'mol, nooziq-ovqat iste'mol qiluvchi, masalan, kiyim-kechak, boshqa turdagi bir mahsulotlar kiradi.
Paytda adashmasam, xizmat turlari ham o'sha kira haqidan tortib,
shu xizmat qanaqadir, masalan, o'sha sizni ijtimoiy statusingiz ushlab turuvchi bir sarf xarajatlaringizni ham ta'minlash kerak bo'ladi.
Demak, bugun O'zbekistonda juda ko'p davlatlarda, masalan, qo'shni davlatlarimizda qonun bilan amalga kiritilgan iste'mol savatchasi degan tushuncha bor va bu tushunchaga ko'ra o'sha aholi turmush darajasiga qarab bir necha o'ndan tortib bir necha yuzgacha o'sha oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmat turlari kiradi. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik iqtisodchi Toshbekka yuzlanmoqchiman. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu iste'mol savatchasini hozir biz qisqagina oddiy qilib tushuntirishga harakat qildi G'olibbek. Bugun O'zbekistonda iste'mol savatiga, o'rtacha o'zbekistonlik iste'mol savatiga kiruvchi narsalarni taxminan aytib bera olasizmi? Unga nimalar kiradi? Masalan, hozir mani qo'limda Qozog'iston va Rossiyadagi o'sha rasmiy iste'mol savatiga kiritilgan mahsulotlar va xizmatlar turlari bor va ularni o'sha bir yilda bir insonni G'olibbek aytmoqchi biologik va ijtimoiy hayotini saqlab qolish uchun kerak bo'lgan mahsulotlar ro'yxati, ularni narx navosi bor. Mana shu narsa O'zbekistonda rasman yo'q, lekin qayerdadir bo'lish kerak shunaqa hisob kitob. Juda bo'lmasa oila darajasida. Marhamat.
Endi bilasizmi, mana shu bu iste'mol savatchasi nima qilib hisoblaydigan bo'lsangiz, bir insonni bir yil davomida eng minimal yashab hayotini ushlab turish ma'nosida kompleks nima deydi, xarajatlarni yig'indisini olib aytsangiz bo'ladi iste'mol savatchasiga. Endi to'g'ri aytasiz, ko'pchilik mamlakatlarda boy va o'rta miyor pog'ona va kambag'al davlatlarni iste'mol savatchasida farq katta bo'ladi. Ya'niki boy mamlakatlarda iste'mol savatchasini turi kengroq bo'ladi, ya'ni insonlarni iste'mol qilayotgan tovar va xizmatlari boshqa davlatlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Endi bizda iste'mol savatchasini qay yo'sinda hisoblanadi, uni standartlari qanaqa, bu haqida bir ochiq ma'lumot yo'q, lekin bir aytishimiz mumkinki, shunga yaqin bir hisob kitoblarni eng kam ish haqqi miqyosida bir hisob kitobini taxminiy nimasini olib qarasangiz bo'ladi. Ya'niki butun dunyolarda qabul qilingan standartlarga bo'yicha minimal ish haqqingiz o'sha iste'mol savatchasini tur mahsulotlaridan past bo'lmagan darajada bo'lishi kerak. Adashmasam, O'zbekiston qonunlarida ham shu belgilab qo'yilgan. Bugungi kunga kelib, adashmasam, eng minimal ish haqqimiz 230 so'mga atrofidagi bir raqamni ko'rib nima qilsangiz bo'ladi. Endi bu narsaga bir qanchalik bir tovar mahsulotlarini hajmini o'z ichiga qamrab oladi, buni aytish qiyin, chunki har xil davlatlarda standartlar har xil. Ya'ni misol uchun minimal misol uchun iste'mol savatchasiga kiradigan go'sht mahsulotlarini aytasizmi, sut mahsulotlarinimi yoki nooziq ovqat xarajatlari bor, misol uchun, ya'ni necha kommunal to'lovlarni olib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha bir yig'indisini hisob kitobini shu raqam atrofida bir izlashga to'g'ri bir yaqin bo'lsa kerak deb taxmin qilsam.
Endi Toshbek, mana qarang, siz aytdingiz o'sha shu yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda prezident farmoni bilan eng kam ish haqi 130 30,240 so'm qilib belgilandi. Bu bugungi qora bozor dollar kursi bo'yicha 21 AQSh dollariga teng. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturida, o'sha unga Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar qabul qilgan o'sha millennium deydi-ku, ming yillik dasturiga ko'ra, bir odamni normal darajada emas, eng minimal darajada kun kechirishi uchun u bir kunda 1.25 sent deymiz endi daromad topishi kerak. Shuncha nimasi daromadi bo'lishi kerak. Uni o'sha kambag'allik darajasidan o'sha darajani ustida yashashi uchun, ya'ni eng minimal hayoti uchun butun dunyo bo'yicha bitta inson bir kunda 1.25 dollarga, demak, teng daromadga ega bo'lishi kerak. Endi hisoblab chiqing. 21 dollar eng kam ish haqqi. Bu bitta odamni o'ziga sarflaganda ham 68 sent bo'lib chiqyapti. Ya'ni BMT tomonidan belgilangan eng minimal qashshoqlik darajasida tushib ketmaslik uchun belgilangan minimumdan 2 barobar kam ekan. Shunaqangi vaziyatda O'zbekiston rahbarlari aholi turmush darajasini oshib borayotgani haqida nima deydi? Mana shu hayot darajasi ko'tarilib, haqiqiy daromadlar oshib borayotgani haqida gapirishadi. Oddiy mana shu hisob-kitob qiladigan bir iqtisodiy tizimlar, institutlar yo'qmi bizda?
Yo'q, albatta bizda bor bunday institutlar.
Qanaqa qilib o'zbekistonliklar turmush darajasi yuksalib borayotgani haqida gapirish mumkinki, oddiy hisob-kitobda eng minimal, o'sha siz aytmoqchi, odamni tirik qolishi uchun kerak bo'lgan daromad bir oyda 1.25 dan hisoblasak qancha bo'ladi? 50 dollar atrofida bo'lishi kerak.
To'g'ri aytib o'tayotgan narsangizda jon bor, lekin bir bu narsani konstanta sifatida ham qabul qilish noto'g'ri. Ya'niki eng minimal ish haqqi oyligi shu atrofida desa, bu ko'proq bir statistika uchun qo'llaniladigan narsa. Ya'ni bir insonni minimal nima deydi, oziq-ovqatlar yoki bir xizmatlar kompleksi shu raqamga teng degani. Ya'ni lekin bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, bunday bir oyliklarga bunday bir nimalarni o'zini topishi o'zi bir amri mahol narsa. Ya'ni 130,240 so'mlik oylik olgan odamni yaqin 2-3 yil ichida eshitmagan ham bo'lsam kerak. Lekin baribir ham nima deydi, baribir hayotiy real narxlar bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, albatta bu raqamlar ancha reallikdan uzoqroq deb bilsak bo'ladi. Chunki bu raqamga bir insonni bir qandaydir bir turmush tarzini ko'chirish juda amri mahol narsa. Lekin bu baribir nima deydi, statistika uchun qurilayotgan narsalar. Bu oylik ish haqqingiz shu raqamlar asosida bir nechakdir karra o'zgargan holatda bir nima qilinadi. Lekin gap boshqa narsadaki, bu iste'mol savatchasida emas. Ya'ni bu iste'mol savatchasiga kiradigan mahsulotlarni tan narxini oshib ketayotganlik bilan to'g'ridan to'g'ri baholasak to'g'ri bo'lardiki, chunki bir insonning hozirgi o'sha yashash uchun kerak bo'layotgan oziq-ovqat tovarlarini assortimenti uni narxini oshib borishi bilan to'g'ridan to'g'ri proporsional. Ya'niki bu tovarlarni narxi oshib borgan sari oddiy oilaga bir daromadiga yashaydigan odamlarni shu iste'mol tovarlarini assortimentini sotib olish quvvati to'g'ridan to'g'ri qisqarib borishi bilan bog'liq bo'ladi. Aytayotgan narsangizga albatta nima deydi, atrofimizda yoki o'zimizda bo'layotgan bir qandaydir iqtisodiy o'zgarishlarni, keskin bir o'zgarishlarni, ya'ni valyutalarni nima deydi, volatilnostiga ko'tarilib tushishligi yoki bo'lmasam eksport hajmimizni kamayib ketishlik, bu to'g'ridan to'g'ri shu oqibatlarga olib keladi desak to'g'ri bo'ladi.
Rahmat Oshbek, biz bilan birga qoling. G'olibbek, shu yerda qisqagina sizga murojaat qilmoqchiman. Demak, O'zbekiston rasmiylarining aytishiga qaraganda, o'rtacha o'zbekistonlik o'z oyligini 40%ini oziq-ovqatga sarflaydi. Buni sodda qilib tushuntirsak, ko'pmi, kammi?
Endi butun iqtisodiy fanda shunaqa bir tushunchalar borki, nisbiy qiyos, absolyut qiyos degan narsalar bor-da. Misol uchun shu oziq-ovqatni yoki insonni sarf xarajatiga qaraganda, masalan, agar siz oylik daromadingizni 10% kamini oziq-ovqatga ishlatsangiz, siz boy odam hisoblanasiz. Agar siz o topgan oylik daromadingizni 80%dan ko'pini, 80% va undan ko'pini oziq-ovqatga ishlatsangiz, siz kambag'al odam, ya'ni kambag'al va qashshoq odam hisoblanasiz. Shuning uchun bu 40% degani bu bir o'ylab qilingan bir ishdi, ya'ni hisob kitobsiz, lekin o'ylab qilingan. Biz o'rtamiyona degan ma'noni, ya'ni xalq orasiga yoki buni umumjahon auditoriyasiga O'zbekistonda hamma narsa yaxshi, Islom Karimov iborasini aytganda, o'ta boylar ham yo'q, o'ta kambag'allar ham yo'q degan mesaj anaqa.
Demak, shuni statistik quvvatlash uchun o'ylab topilgan bu 40%.
Bu o'ylab topilgan. Masalan, bu men ishonchim komil, o'shani Center Economic Isledovaniya idora bor O'zbekiston Toshkentda. Ular juda bu masalani mukammal olib boradi. Nima deydi, o'sha iste'mol savatini narx navosi, har xil indikatorlar, har xil statistikalarni. Endi boshidan-ku O'zbekistonda statistika xizmati ancha nima deydi, yolg'on yashiq aralash ko'pu, lekin o'sha Center Economic Isledovaniya, ya'ni iqtisodiy tadqiqotlar markazida mana ko'pi shu narsalar bilan shug'ullanadi-yu, lekin bu oshkora qilinmaydigan ishlar. Chunki meni ishonchim komil, shu hukumatga baribir qanaqadir dokladlar yoki bayonnomalar boradi.
Endi rahmat G'olibbek, biz bilan birga qoling. Demak, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Siz bugungi savolimizga javob bering. Demak, endi Skype do'stlarimizni suhbatga qo'shmoqchiman. Biz bilan hozir Rustambek aloqada. Assalomu alaykum, Rustambek. Alo. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi, Rustambek? Ovozlari kelmayapti. Demak, aloqada yo'qotib qo'ydik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Akrambek. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Alo, va alaykum assalom.
Akram aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bugungi savolimiz, o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarini o'rtacha 40%ini oziq-ovqatga sarflar ekan. Siz nima deysiz? Bu ko'pmi, kammi? Sizlar qancha sarflashyapti? Marhamat.
O'zi aslo o'zi qancha pul topishida gapda, odamlar qancha pul topyapti, qanchasini oziq-ovqatga ishlatyapti. O'zi topgani o'zi hammasi oziq-ovqat ketyapti o'zi. Bo'lsa bir $10, $20 topadi. Endi shaharda qanday odamlar yashayapti bilmadim, qishloqdagilarda ahvoli endi topgani puli ovqatga ketadi. Eng asosi tamarqadan olgani. Asosan qishloqda bizlar tomonda Qashqadaryoda asosan chorva tamarqadan oladi. Davlatni oyligidan hech qanday, davlat hech qanday pul bermaydi qishloq odamlariga. Faqat qishloqda faqat o'qituvchilar oylik olishi mumkin. Ular ham qiynalib oladi. Boshqalar chiqa.
Xo'p, endi ana Hojiboyni bugun ko'pchilik sharhlarda o'sha Hojiboy, rahmatli Hojiboy Tojiboyev askiyasini eslashibdi. Hali aytadiku, amerikalik bilan gaplashib qolib, o'zbekistonlik biz 50 ming oylik olamiz, lekin 100 mingga bozor qilamiz, qolganini qayerdan olamiz bilmaymiz dedi-ku. O'shanga o'xshab oylik ahvoli bu bo'ladigan bo'lsa, yoki qishloq aholisida umuman o'zi oylik degan maosh degan daromad degan narsani o'zi deyarli yo'q hisobi bo'lsa, qanday qilib tirikchilik qilishyapti?
Qishloqda qanday tirchilik qiladi? Qishloqdagilar tamarqasi bor. Mana Qashqadaryoda endi boshqa oblastda bilmayman. Qashqadaryoda yashaydiganlar endi tamarqasi kattaroq tamarqa. O'sha yerda mana bog'dorchiligi bor. O'sha tamarqada kartoshka yetishsa, o'shani saqlashga harakat qiladi. O'shani masalan kompot qilib tashlaydi, varenni qilib tashlaydi, hatto bizda uzumni shinni qilib tashlaydi, boya suvlarini qaynatib o'shani shinni qilib tashlaydi. Shuni ana shu narsani nom bilan o'sha shinnida endi eskitdan qolib ketgan o'shani uzumni qaynatadida, o'shani ko'p qaynatib anog'igini kaloriyasi juda ko'p bo'ladi. O'shani bizlar qishloqdoshlar qishi bilan yib chiqadi o'shani. Bitta o'shani shinni bilan nonda choyga aralashtirib o'sha bilan jon saqlaydi.
Demak, ularni ratsioni yeydigan o'sha o'zbek rasmiylari aytayaptiki, o'rtacha bitta o'zbekistonlik 40 turdagi oziq-ovqat mahsuloti iste'mol qiladi, xarid qiladi, deyapti.
Bekorga hech qanday 40 so'm nima yeydi? Faqat yisa, faqat bizlarda bo'lishi mumkin, boshqa oblastga qaraganda go'sh bo'lishi mumkin. Bizlarda go'sh yeb turadi. Endi boshqa oblastga qaraganda nisbatan bizlarda go'sh bor. go'sht yib turadi ozmi ko'pmi boshqa oblastga nisbatan ko'proq go'sht yeydi.
Mana Akram aka, o'sha assortiment sanab bera olasizmi? Nechta turdagi o'sha qishloq aholisida oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qiladi? Siz bilgan, siz ko'rgan dasturxonlarda.
Asosan o'sha murabbo bo'lishi mumkin. Sariyog bo'ladi. O'zlarida ishlab chiqarasiz sariyog. Bizda chorva bor. Asosan o'sha sariyog, murabbo, shinni boyagi o'shandan keyin go'sht bo'ladi. Asosan shular bo'ladi. Boshqa narsa yo'q.
Va non eng asosiysi.
Endi asosiysi non endi hammaning uyida bor non endi. Boshqa narsa, boshqa kunlik yeydigan narsasi o'sha narsa. Boshqa narsaning o'zi yo'q. Bu bo'lishi mumkin endi to'y puylarda yo'mizda mehmonlar kelganda endi o'shanda noilajdan borib savdo qilib olib kelishi mumkin. Endi boyagi meva chivalar endi ko'pincha bizlarda o'zimizda bo'ladi. Saqlaydi. Uzum bor, uzumlar bizlarda bog'dorchilik, bizlarda uzum saqlaydi, olmalarni saqlaydi. Bizlarda o'zimizda uni har doim yemaydi u narsalar. Har haftada bir voyaga ko'ngil ketganda odamlar uyda yashiklarga chiroyli saflab uyga qo'yib qo'yadi. O'shanda bola chaqasiga asta-asta bo'lib-bo'lib to yozgacha, bahorgacha yib chiqadi shular. Borlari, yo'qlari endi bilmayman qanday maqsad.
Lekin ayni paytda qarasa qurus qishloqlarda ham to'ylar bo'lyapti. Biri birovidan qolishmaydigan. Buni qanday izohlaysiz?
Endi asosan to'ylarni kim qilyapti? Men hozir biz so'rayman-da qish. Asosan bizlarda oblastda, rayonda koreyalar juda ko'p ishlaydi. Har 3-ta 4-ta oiladan bittasi koreyada ishlaydi bizlarda. Asosan shu Koreyada ishlaydiganlar qasr qusur to'y qilyapti, Rossiyada ichki bo'y katta ustachilik qilib pul topganlar. Hozir endi o'sha to'ylar ham sindi hozir. To'ylar ham hozir o'tiryapti sekinlik bilan. Oldin o'sha 1 yil oldin, 2 yil oldin nega Koreyada ishlayotganlar hozir singani yo'q, ushalar pul jo'natib turibdi, ozmi ko'pmi ushalar to'y qilyapti yaxshi. Boshqalari qayerdan to'y qiladi? Oldin Rossiyada hamma pul qilyapti, o'sha qasr qusur zur to'ylar bo'lyapti. Hozir to'ylar ham kamayib qoldi.
Rahmat sizga. Rahmat Akram aka, qatnashib turing suhbatlarimizda. Bu Ozodlik Online. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Nihoyat siz yo'qotib qo'yib yana ulandik. Gapiring Rustambek. 40% 40 turdagi oziq-ovqat qanchalik sizga ishonarli bo'lsa.
Hozirgi bu statistika hayron bo'lmam. Bu statistika iminni MXX, SM5'larni, prokurorlarni, sudyalarni, ani soxta prezident diktatorga yaqin odamlarni kazin sini hisoblashdimi bular? Shunaqa hisoblanadi.
Ularga ko'plik qilmaydimi bu?
Yo'q, endi smotre qanaqa oyligi bularni oyligi 1.5 ming dollardan kam emas birinchidan.
Bu sir bo'lsa. Yo'q, shakli bizda.
Davlat siri-da bu, davlat siri. Siz bilan men bilmayman. Bu davlat siri. Bu narsani bilsangiz sizni qamab yuboradi. Nimagaki davlat sirini tarqatyapsiz degandek. Mayli, buni qo'yib yuboringlar. Hozirgi vaqtda men hayron bo'lmayman bularni. Qanaqa hisob kitob qilyapti-da, endi nima yeyapti? Misol uchun O'zbekistonni bil balov yeydimi odamlar? O'zi miya nimaga ishlamaydi? Bu balov degan narsani bilishadimi? Bilishmaydi, 1 yilda 1 marta yesa yildi. Yedi. Birinchidan u. Ikkinchidan bu bu diktator biz hech kimdan kam emasmiz dedi, baqiradi. Nimasi bilan kam? Nimasi bilan ko'p kam emas ekan? 132 ming so'mi bilanmi? Bu qanaqa oylik bu? 21 dollar.
Endi menga Rustambek, mana hozir oldingi suhbatdoshimiz qishloqlardagi o'sha oziq-ovqat mahsulotlari turi va turmush darajasi haqida gapirdilar. O'zlarini tajribalardan kelib chiqib. Siz shaharni menga aytib bersangiz, shaharda har qalay hayot darajasi qishloqdagidan ko'ra balandroq
va to'g'ri. Shahar darajasi balarro bo'lishi mumkin. Lekin shaharda hozirgi vaqtda oylikni nima qilib qo'ygandan keyin shaharda ham oylik olayotgandir. Lekin oylikdan tashqari nima uchun bir-birini uxlatishlar? Mana misol uchun dollarchilik qilishi bor u yoqdan bu yoqdan. Nimagaki bu davlat o'ylaydi, men faqat pul beryapman, buni ozgina bersam ham yetadi, bu o'z tirikchilik qilib olaveradi deydi. Kimidir uxlatishlar, o'g'irlashlar. Keyin yana uning ustiga hozirgi vaqtda mashinaliklar ko'payib ketib qoldi. Bu nimadan kelib chiqdi? O'tgan bu narsada. Hamma narsa iminni shu sistemani, mana shu diktatori sistemasidan kelayotgan narsa. Bir-birini aldashlar. Nimagaki bola chaqam bor, qornini to'yg'izishim kerak, boqishim kerak. Bo'ldi shu dardi.
Rahmat Rustambek, bu Ozodlik onlayn. Siz oylik maoshingizning qay foizini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz? Qolgan xarajatlarga, demak, mablag'ni qayerdan topyapsiz degan mazmunda suhbatlashayapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni tinglang, ozodlikda qoling, ozodlikni xabardor qiling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatimiz davom etadi. Siz oylik maoshingizning qay qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayotirsiz? O'zbekiston rasmiylari iddaosicha, demak, o'rtacha o'zbekistonlik maoshining 40% qirq turdagi oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqda. Qo'shilasizmi bu fikrga, uni inkor qilasizmi? Marhamat, minbarimiz siz uchun ham ochiq. Akmalbek, shu yerda sizga bir qisqagina murojaat qilmoqchi edim. Mana shu Hojiboyni o'sha men yuqorida tilga olib o'tgan askiyasida jon borda, o'zbekistonliklar maoshi 130,000 bo'lishi mumkin yo 1,000,000 bo'lishi mumkin. O'sha lekin shu maoshlari ko'pchilik turmush darajasiga chaqsangiz, o'rtada katta bir tafovut paydo bo'ladi va qolganini qayerdan olayapti degan savol ochiq qoladi. Mana shu turmush darajasi o'zbekistonliklar umuman o'sha iste'mol savatini belgilashda xufiyona iqtisod, o'sha tenevoy ekonomikani roli haqida ozgina tushuntirib bersangiz, marhamat. Alo, Toshbek, eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum.
Menga eshityapsizmi Toshbek savolimni?
Da, da, da. Qaytarib olsangiz yaxshi eshitdim yo'qoldi.
Mana shu deyman, o'zbekistonliklar orasida oddiy gap yuradi-yu, hammani og'zida bitta maoshga kim kun ko'rardi, bitta oylikka kim yasharidi, ayniqsa shaharlarda keng tarqalgan bunaqa gap so'zlar. Mana shu maoshdan tashqari daromadlar o'zbekistonliklari bugungi turmush darajasini qaysidir ma'noda ushlab turgan mana shu maoshdan tashqari daromadlar haqida gapirsak-da, va umuman o'sha xufiyona iqtisod, tenevoy ekonomikani mana shu turmush darajasini belgilashdagi rolini menga ozgina tushuntirib bersangiz, marhamat.
Albatta, bu yaxshi savol. Buni o'rni o'ziga yarasha o'rni bor. Yana bilasizmi, yana bir narsani aytamizda, bir O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbeklar O'zbekistonda yashaydiganlar bu nima deydi, birlashgan sotsium bilan, ya'ni birgalikda yashaydigan bir jamiyat haqida nima qilamiz? Ya'ni bizda oilalari bor, odamlar farzandlari bilan turishga o'rgangan, birga nima qilishga, ya'niki shu jihatidan bir-biriga nima qilib oilaviy byudjet degan bir narsalar, bir shunga o'xshash narsalar bor. Ya'ni bitta maoshga kun ko'rish qiyin degan narsada baribir, misol uchun, bir oilada hozir oldingi zamonlarda bir ayollar uyda o'tirib bir nima qiladigan bo'lsa, hozir bir o'zgarishlar katta, ya'ni oilalarda ishlamaydigan odamlarni o'zi kam qolyapti. Ya'ni to'planib qanaqadir bir ma'noda chiqish yo'llari degan narsalar bor. Endi bu odamzonni zotni o'ziga bog'liqda, ya'ni nima deydi, bir imini poytaxt yoki bir nimasidan olib qaraydigan bo'lsangiz, har xil odamlarda shu aytayotgan iste'mol savatchangiz har xil. Kimdirlar o'sha 40 xil mahsulot bilan o'zini iste'mol savatchasini belgilaydigan bo'lsangiz, kimdirlar 400 xildan ortiq assortimentli mahsulotlarini bir iste'mol qilyapti deb aytsak bo'ladi. Endi bir oddiy bir odam zotni nimasidan kelib chiqadigan bo'lsak, yana bir nimaga qaytamiz, kimdirlarni o'sha ayoli bir yordam berishimi yoki kimdirlar shu ishdan bo'sh mahalida bir mashinasida bir aylanib chiqishimi yoki bo'lmasam o'sha nimalarda ishlaydigan o'qituvchilar deysizmi, o'sha qolib turib, ya'ni qo'shimcha dars, shunga o'xshash narsalar bilan. Endi odamzod qanaqadir bir vaziyatdan chiqishga harakat qiladi-da. Bu o'zimizga bir nima holat bo'lishi mumkin. Lekin albatta siz aytayotgan narsalar to'g'ri. Bu bunday holat, ya'ni bir nimasiga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni davlat ishida ishlaydigan, qo'lida bir amal, mansab bor odamlarga shu vaziyatdan suiiste'molchilik qilishga yoki bir qandaydir bir nima deydi, qo'lga qarab qolish vaziyatlariga ham olib keladi. Bundan bir nima deydi, bu narsani bir inkor qilib bo'ladigan narsaga
kelyapmiz.
Albatta, albatta.
Rahmat Toshbek, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Kunga boqar deb nomlabdilar. Assalomu alaykum. Kunga boqar?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Kunga boqib o'tiribsizmi? Ayting endi mana shu iste'mol sanatchasi siz oilangizda qanaqa, qancha qismi oziq-ovqatga ketyapti? Qanchasi nooziq-ovqat va xizmatlarga? Yetadimi o'zi maosh masalan?
Biz uyda rostini aytsam bitta dadam ishlaydi. O'z oilamiz kichkinagina 4 kishi. Dadamni oyligini 100 ming gazga, 100 ming svetga, 10% nalogga o'shani olib qoladi. Qolganiga qanday qilamiz? Faqat ko'chadan sotib oladiganimiz un, go'sht, shakar va konfet.
Shaharda yashaysizmi, qishloqdami?
O'zimiz oiladan chiqadi. Safozda.
Ha, demak yer bor. Yer hisobiga o'sha bozordan oladigan mahsulotlar kamayib ketadi-da, chunki ko'pchiligi siz yeringizdan chiqadi.
Ko'pchiligi o'zimizning yerdan chiqadi.
Xo'p, deylik mana shu otangiz olayotgan oylikni 4 jon boshiga taqsimlasak, shuni qanchasi o'sha tirikchilik uchun zarur bo'lgan xarajatlari qanchasini qoplaydi yoki qoplamaydi yoki uni qoplash uchun yana qancha daromad qilish kerak bo'ladi?
Qarochi, qanday hisoblasam buni? Bir oyga bir qop un yeymiz, 115 ming. Masalan,
daromad aytmadingiz hali. Maosh aytmadingiz qanchaligini?
Maoshi 1 million 300 ming, shundan hozir 900 ming qo'lga oladi.
Xo'sh.
900 ming qo'lga oladi, o'sha
4 jon mana shu 900 mingga kun ko'rish kerak, ha?
Yo, 4 jon emas. Onam pensiya oladi, men hozir Rossiyadaman, akam ustachilik qiladi O'zbekistonda. O'sha 115 mingga bir qop un olamiz. Keyin haftasiga bir marta 1 kilo go'sht sotib olamiz. Deta hozir 30 mingni hisoblasak, 120 ming bo'ladi bir oyga. 235 ming shakar, tudda, suda, qarochi oyga 400 ming ketar ekan yebichishga.
Yebichishga faqat 400 ming, 900 mingdan 400 ming ketsa, qarib o'sha rasmiy hisob-kitobga yaqin kelyapti, 45% ketyapti. Demak, o'zingizning yeringizdan chiqqan oziq-ovqatlar hisobiga bu qandaydir bir normal
bir o'zimiz yerdan hisob, masalan, undan tashqari uyda masalan chorva bor, chorvani masalan suzmani sotamiz, suz sotamiz, tuxum sotamiz, o'shalar orqasidan ham daromad keladi.
Demak, yomon emas ekan manzara, to'g'rimi?
Yomon emas manzara, asosiy narsalar o'zimizdan chiqadi. Lekin mana bunda Rossiyada hozir men yashayapman, hozir ko'pchilik aytayapti, unda O'zbekistonda bundaydi. O'zbekni yeb ichishi Rossiyaniki rus kishisiga qaraganda 2-3 barobar ko'p yeydi o'zbek. Masalan, bir tovoq oshni 2 ta o'zbek bemalol yeydi. Lekin bir tovoq oshni men shu paytgacha ko'rmadim, bir 2 ta rus yeyib olganini.
Endi rang-baranglikka kelaylik. Odam faqat osh bilan yo non bilan qorin to'yg'izishda emas. Rang-baranglik, o'sha 40 ta turdagi mahsulot kamida bormi shu dasturxonada? Sizni masalan oilangiz.
Yo, bizni masalan oila nima o'rgangan? Masalan, ruslarga o'xshab rang-barang narsa olmaymiz. Masalan, ruslar masalan marojno oladi, shokolad oladi. Biz o'rganmaganmiz dasturxonga marojno qo'yib yeyishga, shokolad qo'yib yeyishga, sovus yeyishga yoki kofe ichishga.
Meva-cheva
endi o'zimizdan chiqadi. Shu bankada yopilgan yozda zaxira qilingan meva-chevalar.
Yaxshi. Rahmat sizga qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka. Alo. Qahramon aka, assalomu alaykum. Oldingizga 40 turdagi mahsulotni qo'yib maza qilib o'tiribsizmi endi? Gapiring.
Foyda shunday qildim.
Hazillashyapman. Bugungi suhbatimiz mavzuini bilasiz-a? o'zbekistonliklar o'z maoshini 40% oziq-ovqat mahsulotlariga sarflaydi deyapti. Shu sizni va oilangiz misolida to'g'rimi? Qolgan o'sha nooziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, ko'rpa, to'shak va boshqa narsalar, qolaversa xizmatlar, issiqlik, suv, elektr degan narsalarga qanchasi ketyapti? Bir kichkinagina bir byudjetingizni qiyoslamoqchi edik.
Endi 40% deganda qon tushish kerak, ya'ni shu oyliklar qadam hamma yoqda qilib, fabrikal bo'lmaydi. Sonra o'g'limda xotinim dekretda ishlaydi hozir, tushunadi. Bitta o'zim ishlayman. Oyiga bunda o'rtacha 8 ming so'm pul keladi. Qatiqki
Qahramon aka, uzr, aloqa sifati juda ham yomon, gapingizni tushuna olmayapmiz. Yana harakat qilamiz qayta bog'lanishga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy. Assalomu alaykum, Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu bugungi mavzu yuzasidan kuzatishlaringiz bormi? Qanaqa o'zi o'zbekistonliklarning turmush darajasi, ularning o'sha iste'mol savatidagi manzarasi qanaqa? Marhamat.
Turmush darajasi endi hozir ayrimlayotdi, mana nima deydi, ikki kishi bir lagan osh yeymiz yo'q bu deyapti. Qarash kerak, qatlamligi bo'linib qoldi hozir bizda O'zbekistonda. Xalq ko'pchiligi hattoki bolalariga bir oyda bir marta go'sht yedirishga imkoni bo'lmay qoldi. Sariyo yedirolmayapti. Men tez-tez gaplashib turaman, nima bo'yapti, nima qo'yapti. Bitta insonli bolalarga shakar yedirish kerak, yana boshqa narsalar, eng zarur narsalarni gapiryapman. Non misol uchun vaqt kelganda non ham muammo bo'lib qotdi. U kishilar misol uchun ishlamasdan yoki dangasalarni gapiryapman. U aytayotgandek, mehnat qotib o'sha bir amallab bolasini boqaman deb yugurib yerib yurganlarni gapiryapman. Shunchalik ahvol yomon bo'lib qoldiki, lekin ayrim qatlamlar o'sha korzinka deymizami yoki katta-katta o'sha mega marketlardan o'zini nima deydi o'sha butun anaqasini ta'minlab turibdi bola chaqasini. Faqat bu juda ham kichkina qatlam o'z-o'zini bir ta'minlay oladiganlar faqat o'sha yuqori amaldorlar bo'lib qoldi. Endi
Bo'rivoy, mana qarang, suhbatimiz boshida Toshbek tilga oldi, o'sha inflyatsiya haqida gapirdi. Bugun o'sha dollarga masalan nisbatan o'zbek so'mini qurbi tushib ketayotgani oqibatida o'sha ayni pulga sotib olinadigan assortiment g'ariblashib qoldi. Va bu mana shu oziq-ovqat mahsulotlari turib bo'ladimi, xizmatlar turib bo'ladimi, ularni ro'yxati kamayishiga olib keldi deb. Mana shunga guvoh bo'lyapsizmi? O'sha assortimentdan bugun nimalar chiqib ketyapti? O'sha normal hayot uchun kerak bo'lgan qaysi mahsulotlar, qaysi xizmatlar chiqib ketyapti?
Endi assortimentdan chiqib ketishi, misol uchun, biz aynan O'zbekistonga masalan nimadir umumiy chiqib ketdi deb aytib bo'lmaydi. Nimaga deganda baribir o'sha kerakli zarur narsalar bor. Assortiment chiqib ketishi o'sha odamlarni imkoni, o'sha ish bo'lmagani uchun, nima deydi, pul topish imkoni bo'lmagani uchun assortimentdan faqat bu hozir inqiroz va bugungi bo'yotgan dollar ko'tarilgani sabab emas. Bu anchadan beri bo'lib kelyapti. Bu faqat nima deydi, bu bo'yotgan hozirgi hodisani yana o'sha hisobi va shu imkonsiz nima deydi, o'zini o'zi boqolmay qoladigan insonlarni soni ko'payishi bo'tdi, ko'rilyapti. Insonlarni juda ham ko'pchiligi o'z o'zini o'sha bola chaqasiga zarur bo'lgan narsalarni o'sha assortimentni uyiga olib kelib, o'sha sotib olib olib kelishiga imkoni bo'lmay qoldi. Misol uchun qishloq aholisi to'g'rimi voya yetishyapti. Ayrim narsalarni misol uchun o'sha sabzavot deymizami yo poliz mahsulotlarini nima bilandir bir amallab kun kechirishyapti, lekin ularda ham imkon yo'q. Vaqt kelganda o'sha bizni shaharliklar masalan o'sha sotib ola oladigan narsalarda, lekin shaharliklarda ayniqsa hozir bu qishloqda bor narsalar masalan poliz mahsulotlari, go'sht yoki boshqa narsalar umuman bular uchun tanqis bo'lib boryapti. Hattoki hozir shunchalik bo'lib ketganki axlatxonada titib yuradiganlar oldin bo'msh derdi, o'sha nima deydi, ichkili ichib yoki har xil taqtib taqizosi bilan axlatxona titishga majbur bo'lib qolardi. Hozir axlatxonani oddiy odamlar ham titadigan bo'lib qolgan, yana axlatxonani ham egalari chiqdi. Shunchalik hozir raqobat bosh pastki qatlamda raqobatni kuchaytirib yuborishdi. Sababini aytish kerak. O'zi misol uchun hozir mutaxassislar mana gapirishdi, bu oddiy mana xalqimiz hamma narsani bilib turibdi. Bu hozir gapirayotgan gaplarimizni yengil emas. Lekin sababi nima deb o'ylash kerak. Bu sabab nimadan bo'ldi? Sababi bitta narsa ketda qoladi. O'zbekistonda bu holat bo'lishi birinchi navbatda korrupsiya, poraxo'rlik bu sabab bo'ldi. Poraxo'rlik sabab bo'ldiki, insonlarda masalan bozor iqtisodiyoti masalan yo'q qilinyapti, qora iqtisodiyot butun avj oldimi? Bu bilan misol uchun butun insonlarga masalan o'sha ish bilan ta'minlash, byudjetni masalan to'ldirib, masalan ish joylari yaratish umuman yo'qqa chiqarilyapti yildan yilga. Buni hisobiga yana yildan yilga yana og'irlashaveradi. Ikkinchi yana sabablari bu bor narsa bizani xalqimizni tan olish kerak. O'sha boya eslatdinglar, isrofgarchilik bu boya aytilayotgan dang'illama to'ylar yoki qanaqadir o'sha poraxo'rlarni, katta anaqalarni xizmatini qilib borib o'shalarni harom boshlardan insonlar loqayt bo'lib hazar qilayotgani. Aslida bu bo'layotgan butun mana shu hozirgi ahvolga sababchi o'sha amaldorlar butun o'sha qattiq pul toptirib, butun hammaga ko'z-ko'z qilib, mana shu to'ylar qotgan boshqalar. Qolganlar ham o'shalarga taqlid qilyapti. Bu narsalardan yuz o'girish kerak, butkul yuz o'girish kerak.
O'zi majbur bo'ladi shekilli, o'zi iqtisodiyotni bu ketishi, o'zi odamlarni sekin-sekin shu narsaga, mana hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytdi, to'ylar ham sindi, kamaydi degan mazmunda. Rahmat Bo'rovoy, fikrlaringiz uchun. Bu Ozodlik onlayn jonli muloqotimizning so'nggi 15-chi daqiqasi qolyapti. Siz ham unda ishtirok etib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, yana bizga Xorazmdan Qahramon aka ulandilar. Qahramon aka. Qahramon aka, assalomu alaykum. Yana mana shu inflyatsiya haqida, mana o'zbek so'mini qadrsizlanib ketayotgani haqida ko'p gapiryapmiz. Mana shu narsa bugun o'zbekistonliklarning xarid quvvatida aks etmay qolmayapti. Shuni masalan oziq-ovqat savatiga ko'chiradigan bo'lsak, bugun qay darajada g'ariblashib boryapti yoki o'zgarish sezmadingizmi o'zingizni misolingizda, atrofingiz misolida? Marhamat.
Endi O'zbekistondagi hozirgi holat haqiqatdan ham og'ir. Bunday ko'p xonadonlarda sizdan oldingi odam aytdiman, go'shtli ovqat uncha yeymiz deganday. Lekin masalan men o'zim oilamni oladigan bo'lsam, haftasiga 200 ming so'm xarajat qilaman bozorda. Bir oyga 800 ming so'm ketadi.
Nechta jonga 800 ming ketyapti endi bir haftasiga?
Nechta
jonga ketyapti mana shu 800 ming oziq ovqat?
5 nusda masalan xotinim men va 3 bola.
Endi bu umumiy o'sha daromadni nech foizini tashkil qiladi agar sir bo'lmasa?
100 foiz desak ham, men oyligim 4 ming so'm oyligasan. 800 ming so'm nima qiladigan bo'lsam, narxini yo'dan qilib topaman endi nima qilasiz? Oylik qura oylik yashab bo'lmaydi.
Odam bu yoqdan topaman deydi va sizga o'xshaganlar ham u yoqdan bu yoqdan topyapti. Mana shu u yoqdan bu yoqdan nima? Qanaqa izohlaysiz shuni?
Topishimmi?
Umumiyatla faqat siz emas, mana hozir suhbatimiz davomida faqat maosh bilan yashab bo'lmaydi degan gap haqida ham to'xtaldikda, yana maoshga qo'shimcha o'zbekistonliklarda nima daromad qilish imkoni bor va qaysi hisobdan bular o'sha 100% ni oziq-ovqatga sarflasa, qolgan nooziq-ovqatga, xizmatlarga qayerdan olyapti bular, uni qanday qoplayapti?
Endi har xilda kim nima hukumat uchun sotib endi, masalan, mashinasi bo'lsa kirakashchilik qiladi ba'zi o'ziga. Kimadir boshqa yana masalan savdogar ishlari bo'lsa, yo'qdan tanishlari bo'lsa, u olib bu sotadi, buni olib bunga o'qitim o'tkazib yuboradi, kimdir shu yo'l bilan qiladi, kimdir mol boqadi, qanchinda har xilda. Masalan menda imkoniyat bordir, masalan kimgadir qatdandir u bu narsa topishim, birovga o'tkazishda masalan ustiga bir qism qoladigan bo'lsa, shuni qilib nima qilib o'tishim mumkin. Ayrim masalan shunday tovarlar bo'lsa, olish qiyin imkoniyatidagi darajadagi tovarlar bo'lsa, shuni masalan olib bering deyishsa, man o'rtadan turib olib bersam qandaydir foizini berishadi. Masalan, o'zimga masalan boshqalar kimdir ishini qiladi, yoki bitta aytamiz aytganda boylarni xizmatini qilib bir qism pul topadi deganda, kimdir shu ishlarni qiladi. Har kimda haqi, lekin oylikka yashashning imkoniyati agar faqat biznesalarda bo'lmasa, o'rgan xodimlari yaxshi oylik oladi, bitta 1.5-2 million. Masalan, yaqinda bitta tanishimni ko'rib qoldim. Akramada ishlar ekan, nechta oylik oladi? 2 million 700 ming so'm dedi. Ana aytsam, oddiy biznesda bo'lsang, boshqa Akramada tursang, qanaqa 2 million 700 ming, shu bilan ishlatish 2 million 700 ming oylik olamadi. Va unaqa ishlaydigan yetadi ajizatni oylikka.
Rahmat Qahramon aka, bu Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. G'olibbek, shu yerda sizdan so'ramoqchiman. Mana hozir bir emas, bir necha kishi suhbatimiz davomida va umuman bizga sharh yozganlar maoshimizni 100%, hatto ba'zilar 110% oziq-ovqatga ketyapti, deyapti-da. Bu qolgan qismi nimaning hisobiga bo'lyapti? Umumiy bir iqtisodiy bir o'sha nazariy jihatdan bir abstraktlashtirib bersangiz.
Endi O'zbekiston sharoitida har bir oilani, meni fikrimcha, bir qo'shimcha daromad manbai bo'lsa kerakdi.
Va shuni hukumat yaxshi biladi va o'z statistikasida uni ham qo'shadi, adashmasam.
Yo, bu statistikaga qo'shilmasa kerak, chunki masalan vrach, agar doktor bo'lsa, vrach bo'lsa nazir puli oladi, misol uchun ko'rib qo'ysa 1-2-3 ming tashlab ketadi patient, yoki o'qituvchi bo'lsa bahoga nima deydi?
Poralar aytyapsizmi? Korrupsiyani aytyapsizmi? Korrupsiya qo'shilmaydi demak.
Qo'shimcha daromad manbaylarida bu pora desa ham bo'ladi, qo'shimcha daromad desa ham bo'ladi-da. Shuning uchun bu O'zbekistonda boy aytganimdek odamlarda endi bir tomondan o'zbeklarning bu umummilliy xususiyati, ya'ni tadbirkorlik salohiyati, har bir endi ko'pchilik o'zbeklar o'zini bir harakati bilan qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishga harakat qiladi va shuni natijasida shuni sarf-xarajat qilib o'sha oziqasiga ishlatsa kerak. Men aytmoqchi bo'lgan gap yana boshqa tinglovchilarning gapidan kelib chiqib, mana umumiy normalar bordi, oziq-ovqatga bo'lgan talablar normalari. Misol bo'yi aytilgandek, inson o'zini organizmini ushlab turish uchun bir ma'lum miqdordagi ma'lum mahsulotlarni yeyish kerakdi. Masalan, kuniga 2 ta tuxum yoki 200 gram go'sht va shunga o'xshagan mana shunaqa mahsulotlarni. Endi mana bir odam aytdi, 4 kilo 1 kilo go'shtni 4 kishi bir hafta yeymiz deb. Bu umuman normaga to'g'ri kelmaydi. Har bir odam kuniga 200 gram go'sht mahsuloti yeyish kerak edi. Shunda u o'zini o'sha fiziologik, biologik xususiyatini, ya'ni o'sha qudratini, anaqasini ushlab turadi-da, ya'ni yurishga, gapirishga, bir fikrlashga qodir inson bo'ladi. O'zbekistonda kuniga misol uchun agar 10 gram go'sht yedimi, bu umuman noto'g'ri narsa. Qorinni bitta bir buxanka nonmanam ham to'ldirib, to'ydirib, ustidan bir stakan suv ichvorsa ham yedim degan bo'ladi-da, qonim to'ydi degan hisob bo'ladi. Lekin aslini olganda bu noto'g'ri narsa-da. Odam o'zi
shu yerda hozir G'olibbek, shu yerda hozir adashmasam o'sha rus yozuvchisi Buninning bir gapi esimga tushdi. Qorinni qaynatilgan kartoshka bilan ham to'ldirish mumkin, to'ydirish mumkin va qorinni o'sha qora yoki qizil ikra bilan ham to'ydirish mumkin. Nima qaynatilgan kartoshka bilan to'ydirilgan qorin egasini boshi o'sha qaynatilgan kartoshkaga loyiq ishlaydi, ikra yeganni boshi ham o'sha yegan ikrasiga yaqin fikrlaydi degan bir gapi bor edi, shunga o'xshagan. O'shanga o'xshab biznikilar juda ko'p non yeyvarganidan, juda ko'p guruch yeyvarganidan, balki mana shu oddiy bir hisob kitoblarga ham e'tibor bermay qo'yapti emasmi degan bir.
Yo'q, bu endi hozirgi dunyo shunaqa bo'lib ketdiki, nima deydi, sifat ko'rsatkichlari O'zbekistonda nihoyatda yo'q bo'lib ketdi desak ham bo'ladi-da. Ya'ni o'sha odamning hayot sifati, o'sha boy aytganimdek, oziq-ovqatni ham sifati o'ziga yarasha bo'lishi kerak edi. Mana men ko'pincha televizorda Telekafe degan kanalni ko'rib turaman-da. Endi shu bilmayman, shunga qiziqaman. Telekafeda bir ajnabiy ovqatlar retseptini berganda, bitta odamga ketadigan mahsulotni hisoblab qarasangiz, bir o'zbekki bir oyligini puli ketib qoladi-da o'sha ovqatni tayyorlash uchun ketgan mahsulotga. Masalan, har xil baliqlardan yoki bir spetsiyalarni qo'shib tayyorlaganda. Agar o'zbeklar shunaqa ovqatlanadigan bo'lsa, 90% bitta bir kunda bir marta ovqatlanib, qolgan bir oy och yurish kerak bo'ladi-da. Mana o'zbeklarda shunaqa borki, masalan, guruch mahsulotlari, bu umumjahon ta'rif etgan bir xususiyat borki, odamni ratsionida guruch mahsulotlari, masalan, bir porsiya ovqatda 50-100 gramdan oshishi kerak emasdi. Guruch, ya'ni don mahsulotlari, don, guruch, mana shunga o'xshagan mahsulotlar, qolganini masalan oziq, masalan go'sht mahsuloti, sabzavot, meva sabzavot egallash kerak. Shunda odam organizmi to'laqonli vitaminlarga yoki bir oziqaga to'yinib boradi-da. Bizda bunday ko'rsangiz, asosiy ovqatimiz uchun osh. guruch, sabzi, to'rtta go'sht, shu bilan qorin to'yadi. Shu jihatdan odam O'zbekistonning iste'mol sifati, O'zbekiston aholisining iste'mol sifati nihoyatda past deb o'ylaymanda. Shuni oqibatida har xil shu siz aytgandek g'alati fikrlar ham kelib chiqadi.
Rahmat G'olibbek, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Putnik deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Gapiring mana shu bugungi mavzu yuzasidagi fikrlaringiz.
Bugungi mavzu yuzasida bu O'zbekistondagi holatga mundoq e'tibor bersa bir mo'jiza yuz beryapti. O'zbekistonda hali ham xalq o'lib qirilib ketmayapti. Bir vaqtlar bu Rossiyada Sankt-Peterburgda 42-chi jahon urushida ocharchilikdan o'sha Toshkent non shahri deb borgan yurtlar hozirgi kunda ocharchilik ro'y beryapti. Bu
qanaqa oshirvormadingizmi? Putnik O'zbekistonda ocharchilik deganda, masalan, hozir ham qishloqlarda yo shaharlarda to'ylar bo'lyapti. O'sha nima deydi? Chet elliklar borib hayron bo'lib qaytib kelyapti. Bu o'zbekistonliklari dasturxoni juda g'arbda ko'rilmaydigan darajada to'kin sochin degan. Bu
endi u ocharchilik desa abizatni o'lik tashib yurish kerak emas-u. Mana yuqorida aytyapti-yu, bu inson o'zini ma'lum miqdorda bir kaloriyali ovqat yeb turish kerak degan narsa kaloriyani yemaslikidan oqibatida tirik o'liklar bo'lib qoldi-yu erda-yu. Faqat muammo oshqozon bo'lib qoldi. Miya ishlamasa asabiyat tushib ketgan, bu Karim to boritgan siyosati
islohlik bo'lmasa, yorug'lik bo'lmasa qishloqlarda.
Ha, ana bu tirik o'liklikda bu eng asosiy fikriy qoloqlik kelib chiqdi. Hammani miyasini osqozoniga tushirib qo'ydi. Bu bolasi pasport olishiga darro jo'natyat bor pul topmasang bo'lmaydi deb g'am osqozonda ishlab qoldi miya. U fikrlash yo, mana shuni shunday bo'lishligini xohlagan bu Karimov, uni yonidagi hamma bir rejim a'zolar shuni xohlashgandi. Mana ashi nimaga sekin kelajagimiz buyuk bo'ladi deb tur aldab avrab yurib, mana shu holatga olib keldi. Ya'ni ham bu o'zbek xalqi bu kelajakda.
Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Putnik, bugun aksar o'zbekistonliklar o'sha topayotgan daromad, maosh va boshqa o'sha mablag' deymiz, asosan o'sha qorinni to'yg'izishga va uni biologik, fiziologik tirikligini ushlab qolishga sarflanyapti. Bobo, bu ataylab qilingan siyosat sizning nazaringizda.
Mana bu narsani endi qarasak, qarang, bir joy achinarlikki, bu o'zbek xalqimizni, masalan, bizlar ota-bobolarimiz qanday edi, mana Beruniy, Ibn Sinolar kelib chiqqan yurtdan, islom ulamolari kelib chiqqan yurtda endi bu hozirgi pokoleniyasi avlodlari faqatgina qorin g'amida bo'lib qolishligi, bu ilm fanlar bilan shug'ullanishlikka imkoniyat qolmaganligining sababi iqtisodiy masalani muammo qo'yganligida turibdi-da. Bu shu achinarli holat. Endi qachonki mana shu iqtisodlari hamma tinch bo'lsa, agar o'zbek xalqida shunday narsa borki, agar xaridorligi to'la bo'lsa, qarzi bo'lmasa, ochcha mablag'i bo'lsa, birinchi uni shug'ullanadigan vazifasi farzandlariga tarbiya berib qo'yadi, fikr berib qo'yadi, bu dunyoga kelganligini, o'zini islom dinini o'rgatib qo'yadi. Mana shundan qo'rqqan bu islom Karimov boshchiligi rejim mana shu bilan u o'zbek xalqini ovora qilib qo'yadi, bolasini tarbiya qilib qo'ymasin deb. Bu ko'rinishlarda boshqalarda o'zlari xohlagan saqofatni beryapti. Bu Yevropa saqofatlari bilan bolalarimizni.
Aha, rahmat Putnik. Muloqotimizning so'nggi daqiqalari qolyapti. Shu yerda biz Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bugungi mavzu yuzasidan maoshingizning qanchasi oziq-ovqatga ketadi degan mavzu asosida 2015-yilda iste'mol savatingiz boyidimi yoki g'ariblashdimi degan savol qo'ygan edik. Demak, hozirgacha bu so'rovimizda adashmasam 345 odam ishtirok etibdi. Ularni 108 nafari iste'mol savatim yeyotgan oziq-ovqat mahsulotlari turlari boyidi deb javob beribdi. 75 nafar, demak, so'ralganlardan 75 nafari yo'q, g'ariblashdi debdi. O'zgarishsiz qoldi deganlar 30tacha atrofida bo'libdi. Demak, bugungi muloqotimizda ko'tarilgan mavzu yuzasidan fikr-mulohazalaringizni jonli suhbatda bildirish imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, ularni ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik sahifasiga kirib jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ayni paytda pochta www.ozodlik.org sahifamiz ham ochiq. O'z fikr mulohazalaringizni sharh tarzida yo'llashingiz mumkin. Akmal, oxirgi mana bugungi suhbatimizga yakuniy so'zni yasashingiz mumkin. Uzr Toshbek, mana shu bugun aytilganlardan kelib chiqadigan bo'lsak, aksar aholini aksar daromadi oziq-ovqatga ketyapti va bu jarayon bundan keyin qaysi darajada, qaysi yo'nalishda ketadi qisqa qilib?
Mayli, akmal bo'laveramiz.
Endi
bilasizmi, bu yerda ko'p fikrlar bo'ldi. Uzr, endi ozgina vaqtimiz bir fikrlar bor edi, bildirolmay qoldik. Yana bir aytamiz, hamma narsani baribir kimgadir yoki davlatga yoki bir narsaga to'nkashi o'zi ham bir noto'g'ri narsa. Misol uchun O'zbekiston baribir ijtimoiy, ya'ni sotsial направление qiladigan bir davlat sifatida qolyapti shu mahalgacha. Ya'ni nima desangiz bo'ladi, bu yerda kimdir reisdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, baribir o'qituvchilar yoki meditsina tekinligi yoki bir byudjet tarmog'idagi bir keng qaramligi hammasi bu davlat bo'ynida. Davlat ozmi ko'pmi harakat qilib bu odamlarni boqyapti va o'zini o'zi qanaqadir tomorqasi orqali yoki bir boshqa tomondan bir o'zini qo'llab-quvvatlayotgan odam.
Uzr Toshbek, shu yerda sizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Demak, Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da yana jonli efirda suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.